Бишкекте саат 9:30 болду. Ооба Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 23 февраль, күнгө бейшемби. Кыргызстан менен Казакстан ортосунда түшүнбөстүк жаралууда, буга президент Алмазбек Атамбаевдин айтканы себеп болду.
Эми бул жерде биздин президент ошол болгондой айтпадыбы, ушундай ошондо чек ара жабылып калды.
Аэрофлот авиакомпаниясы 40 ашкан жана кийими 46 размерден жогору болгон стюардессаларын чектей баштаганы нааразылык жаратууда.
Стюардессы пытаются вписаться в новую.
Стюардессалар жаңы шарттарга туура келем деп ашкадан кулап жатышты.
Тунгуч театры Султан Раевтин илегилек камералык спектаклин сахнага чыгарды.
Муундар менен муундардын ортосундагы кагылыш, бири-биринин көз караштарынын карама-каршылыктары.
Мына ушул темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Бүгүн Кыргызстанда дем алыш, мекенди коргоочулар күнү, бардык мырзаларды бүгүнкү майрам менен куттуктап, уктуруубузду баштайбыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Замира Кожобаевада сөз.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Мекенди коргоочулардын күнүнө куттуктоолорго мен да кошулам. Кыргызстан Белконго компенсация төлөбөйт. Мындай чечимди Париждин апелляциялык соту чыгарды. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына караганда, апелляциялык сот мурдагы арбитраждык соттун Кыргызстан латвиялык ишкер Валерий Белконго 16.5 миллион доллар төлөп берсин деген чечимин жокко чыгарды. Апелляциялык сот Манас банкта айланган акчанын жалпы суммасы 5.2 миллиард доллар болгонун, бул 2008-жылы Кыргызстандын ички дүң продукциясынан көп экенин аныктап чыккан. Соттун чечиминде Манас банктын өнүгүп келаткан өлкөдө кыска убакыттагы тапкан ири кирешеси банк тажрыйбасында болуп көрбөгөндөй ишенимсиз ийгилик деп айтылган. Сот ошондой эле өз чечими менен юридикалык чыгашуулар үчүн Белоконду 300 000 еврого чыкты. Владимир Путин Кыргызстанга келет. Орусия президенти Кыргызстанга 28 февралда расмий сапар менен келет. Сапар алкагында президенттер Орус-кыргыз кызматташтыгы, биригилешкен долбоорлорду ишке ашыруу, Евразиялык экономикалык биримдик алкагындагы эки тараптуу мамиле тууралуу сүйлөшөт. Ак Үй Трамптын жаңы жардыгын кийинки аптада чыгарат. АКШ президентинин мигранттардын жана качкындардын өлкөгө кирүүсүн чектөө тууралуу жарлыгы ушул апта жарыяланмак, бирок Ак Үй жардык кармалып жатканын маалымдоодо. Иммиграцияны чектөө боюнча жардыктын биринчи вариантында бардык качкындарга жана жети мусулман өлкөсүнүн жарандарына АКШга кирүүгө убактылуу тыюу салынган эле, бирок бул жарлык америкалык соттор тарабынан тосмолонгон. Ак Үй федералдык апелляциялык сотто айтылган эскертүүлөрдү эске алуу менен жардык кайрадан жазыларын билдирген сот жардыкты адамдардын диний көз карашына жараша басынтат деп чечкен. Орусияда маалыматтык операциялар бөлүмү түзүлдү. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 18 февралда мамлекеттик думада сүйлөп жатып, өлкөнүн куралдуу күчтөрүндө маалыматтык операциялар бөлүмү түзүлгөнүн расмий ырастады. Анын айтымында бул совет доорундагы контрпропаганда бөлүмүнүн кыйла натыйжалуу жана күчтүү маалыматтык операциялар бөлүмү болмокчу. РБК басылмасы мамдумадагы булагына шилтеме кылып билдиргендей, ал хакерлик чабуулдарга жооп кайтаруу менен алектене турган коргоо министрлигинин түзүмдүк бөлүмү болот. Ошондой эле ал өлкөнүн ичи сыртында интернетте жана маалымат каражаттарында үгүткө каршы алектенет. Оппозициялык Атамекен фракциясы президент Алмазбек Атамбаевдин Евроньюз телеканалына курган маегинде Казакстан дарегин айткан сөздөрүн сынга алды. Фракция тараткан билдирүүдө Кыргызстан эгемендик алгандан бери коңштор менен ынтымакта жана достукта жашап келишкени белгиленип, Бурбураз өлкөлөрүн көп кылымдык жалпы тагдыр гана эмес, тарыхта бириктирип келгени айтылган. Ошондой эле билдирүүдө жакында эле Алмазбек Атамбаевдин Казакстан дарегин айткан сөзү бир тууганык жана достук мамилеге туура келбейт, бул анын жеке пикири жана жалпы кыргыз элинин ою эмес деп айтылган. Атамекен фракциясы Казакстан менен кандай маселе болбосун жалпы коомчулук алдында эмес, эки тараптуу чечүү зарылдыгын да белгилөөдө. Ошондой эле билдирүүдө Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Кыргызстан 2005-2010 жылдары оор кырдаалда калган кезеңде кечкиндүү жардам бергенин, муну кыргыз эли эстеп, бааларын эсептери жазылган. Президент Атамбаев 17 февралда Евроньюз телеканалындагы маегинде журналисттин Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө суроосуна жооп берип жатып, 2010-жылы Казакстан 1.5 ай чек арасын жаап блокада кылганын, андан адам курмандыктары болгонун айткан эле. Президенттин бул билдирүүсүнө Казакстандын тышкы иштер министрлиги нааразылыгын билдирип, 21 февралда Кыргызстандын Астанадагы элчисине бул билдирүү боюнча түшүндүрмө талап кылынган нота тапшырылган. Москва Дамасктан бомбалоону токтото турууну өтүндү. Орусия Женевадагы тынчтык сүйлөшүүлөр аягына чыкмайынча Асаддан абадан сок куруусун токтотуп туруусун өтүнгөнүн Улуттар Уюмунун Сирия боюнча өкүлү Стефан де Мистура билдирди. Бүгүн Орусия Сирия өкмөтүнө сүйлөшүүлөр аягына чыкмайынча өз асманында тынчтыкты сактап туруусун өтүнүп расмий кайрылганын жарыялады, деди Мистура. Женевадагы жолугушуу бир жылдан берки алгачкы жолу сүйлөшүү. Бул убакта геосаясий жана аскердик кырдаал бир топ өзгөрдү. Асаттын армиясы Орусиянын жардамын Алеппаны кайтарып согушкерлерге катуу соккурду. Мистуранын сөзү боюнча сүйлөшүүлөрдө саясий чечимге алып келүүчү жаңы кеңешмелерге жол ачылышы ыктымал. Тергөөдө кыйноого кабылгандар прокуратурага кайрылышты. 2 жыл мурун Бишкекте террордук чабуулга даярданган деген айып менен соттолгондор тергөөдө кыйноого кабылдык деп даттанышууда. Алардын адвокаты бул боюнча аразды 22-февралда башкы прокуратурага тапшырды. Бул тууралуу Азаттыкка билдирген укук коргоочу Азиз Абдурасулова кыйноого кабылган тууралуу маалыматтар кеч чыгып жатканын сот иши жабык өткөнү менен байланыштырды.
Эң эле чоң сыр ушул иштин бурмаланганы. Ошону коомчулукка бекитиш үчүн жабык сот өткөзү деген ишеним турат менде.
Буга чейин акыйкатчы Кубат Отурбаев дагы бул иш боюнча соттолгондор кыйноого дуушар болгонун айтып чыккан, бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети муну төгөндөгөн. Тажикстанда эркин ой жүгүртүү мейкиндиги кескин кыскарууда. Бул тууралуу эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму дүйнөдөгү адам укуктарынын бузулушун иликтеген баяндамасында айтат. 2016-жылы жалпы улуттук референдум менен конституцияга сунушталган өзгөртүүлөр кабыл алынган, аларга ылайык диний жана саясий көз караштар менен партия түзүүгө тыюу салынды. Ошондой эле президенттик мөөнөттүн санын чектөө алынып, бул өлкө башчы Имамали Рахмондун президенттик шайлоого чексиз санда катышып бийликте калуусуна жол ачты. Ноябрда улут көсөмүнө акарат кылуу үчүн кылмыш жоопкерчилиги киргизилген деп айтылат баяндамада. Тажик бийлиги болсо өз оюн эркин айтуу жана адамдардын биригүүлөрүнө киргизилген чектөөлөрдүн катаалдаштырылып жатышын улуттук коопсуздук жана терроризмге каршы күрөшүү коркунучтары менен түшүндүрүүдө.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларда ара тууралуу маалымат азыр. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр, абанын температурасы чүйдө 3-8, таласта 2-7, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 4-9 градус нолдон жогору, ысык көлдө 0 градустан плюс 5ке чейин, Нарында 8-13 градус суук, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 4-6 градус нолдон жогору. Ошентип президент Алмазбек Атамбаевдин Евроньюз каналына маеги Кыргызстан менен Казакстан ортосунда түшүнбөстүктөрдү жаратып атат. Эки өлкөнүн тышкы саясат мекемеси бул билдирүүгө байланыштуу ноталарын алмашты. Кыргыз тарап апрель окуяларынан соң Казакстандын чек араны жапканы өлкөнү оор кырдаалга кептеген деп далилдөөгө аракет кылса, Астана муну четке кагып өз нааразылыгын билдирди. Мындай кырдаал Евразия экономикалык биримдигине кирген эки өлкө чек арасындагы айрым чектөөлөр алынбай жаткан учурга туш келип атат. Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы алака дагы соңку кырдаалга кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Расмий Бишкек жана Астананын ортосундагы түшүнбөстүк жараткан кырдаал президент Алмазбек Атамбаевдин Евроньюз каналына берген маегинен соң башталды. Анда кыргыз президенти өлкөнүн Евразия экономикалык биримдигине кошулушун комментарийлеп жатып,
биз кимдир бирөө менен соода кылып, коңшулар менен иштешибиз керек. Эгерде биз ЭЭПке кирбесек, бизди блокада коркунучу тооруп турган. 2010-жылы Казакстан 1.5 ай бизге блокада кылганда адам курмандыктары да болгон.
Человеческие жертвы. Такое было.
Президенттин дал ушул экономикалык блокада жөнүндө мисалы Казакстанда нааразылык жаратты. Коңшу өлкөнүн маалымат каражаттары Атамбаевдин чек аранын жабылышынан адам курмандыктары болгон деген сөзүн сындап чыкты. Мындан бир күн өтпөй Кыргызстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Казакстандын Бишкектеги элчиси Айымдос Бозжигетовду кабыл алып, президенттин айткандарына түшүндүрмө берди. Жолугушуу тууралуу тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Тышкы иштер министринин биринчи орун басары Динара Кемелова Казакстандын Кыргызстандагы элчиси Айымдос Бозжигетовду кабыл алды. Анда президент Алмазбек Атамбаевдин Евроньюз каналына берген интервьюсу боюнча пикир алмашып, Казактын элчиси Айымдос Бозжигетовго Кемелова 2010-жылдардагы окуялар учурунда кыргыз казак чек араларынын жабылышы жана чек араны жапкан учурда Кыргызстандын жарандары дуушар болгон кыйынчылыктар тууралуу казак тараптын эсине салды.
Кемелова чек ара жабылган учурда кыргыз жарандары Чуу суусун кечип өтүүгө аргасыз болгонун эскерген. Ошондой эле мындай кырдаалда сыркоологон бир ымыркайдын чарчап калганын кыргыз дипломаты мисал келтирген. Кыргызстандын тышкы саясат мекемесинин бул билдирүүсүнө казак тараптын жообу дагы көпкө күттүргөн жок. 21 февралда Казакстандын тышкы иштер министрлигине Кыргызстандын бул өлкөдөгү убактылуу өкүлү Кайнарбек Токтомушев чакырылып, нота тапшырылды. Нотада кыргыз президентинин сөзүнө Астананын таң калганы жана макул эместиги айтылат. Бүгүнкү күнгө чейин расмий Бишкек аргыл деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдө блокада жана адам курмандыктары тууралуу маселени көтөргөн эмес. Казак тараптын пикири боюнча билдирүүнүн азыр айтылышы анын конъюнктуралык максаты бар экендигин күбөлөндүрөт деп айтылат казак дипломатиялык мекемесинин билдирүүсүндө. Ошентип коңшу өнөктөш өлкөлөрдүн ортосундагы нааразылык ар түркүм пикирлерди жаратып, мындан кийин окуя кандай өнүгөт деген кызыгууну пайда кылды. Жогорку кеңештин эл аралык иштер комитетинин төрага орун басары Абдувахап Нурбаевдин айтымында президенттин билдирүүсүнө коңшу өлкө нааразы болгондой деле негиз жок болчу.
Эми бул жерде биздин президент ошол болгонун болгондой айтпадыбы? Чындап ошондо чек ара жабылып калды. Мамлекет кыйын убакта турганда, мисалы үчүн эң жакын кошуна, тууган эл катары бизге кичине туру эместей мамиле кылып коюшту. Анткени ошол убакта колдоо көрсөтүшүн, анан чындап эле ошол кээ бир ооруган адамдар бара албай калып, башка болуп, анча мынча өлүм чүчүндө болгон да, элдин баары билет.
Ал эми казакстандык саясат таануучу Айдос Сарымдын пикиринде мындай кырдаалдын жаралышы эки өлкөнүн саясий элитасынын ортосундагы айрым маселелер боюнча пикир келишпестиктерден кабар берет. Бирок эксперт кыргыз тарап нааразылыкты өз билдирүүлөрү менен дагы өөрчүтүп алгандыгын айтууда.
Ну поскольку Атамбаев явно хромая утка, да?
Жакында Атамбаев бийликтен кеткени жатат. Бул жагынан аксак өрдөккө салыштырсак болот. Мындан улам анын билдирүүсүнө көп маани бербей деле койсок болмок. Бирок кыргыз тышкы саясат мекемеси кырдаалды курчутпай, балким демократиялык же деликаттуу түшүндүрмө берсе маселе деле чыкмак эмес.
Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы нааразылык Евразия экономикалык биримдигине кирген бул өлкөлөрдүн чек арасындагы айрым чектөөлөр алынбай турган учурга да туш келди. Учурда эки өлкө ортосундагы ветеринардык көзөмөл алына элек, ошондой эле фитосанитардык көзөмөл жаатындагы маселелер да утур-утур чыгып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Негизи президент Алмазбек Атамбаевдин сөзү эл аралык дипломатияга туура келеби? Коңшулар менен 7 жыл илгери болгон маселени Европада көтөрүү натыйжа алып келеби? Саясат таануучу мамлекеттик башкаруу боюнча Адис Сейти Качкынбаевге суроо салдык. Маекти кабарчыбыз Али Токтоконов жүргүздү.
Акыркы мезгилде көнүп калып атыптыр. Айрым учурларда кээде мындай айтып койгон сөздөрү бул азыр Казакстан деле эмес, Кыргыз Республикасынын ичинде дагы бир топ эле мындай сынга алынып жүрөт да. Айрым сөздөрдү мындай ойлонбой айтат депчи. Ал адатынча эле сүйлөп койду деп ойлойм.
Кыргызстандын ичиндеги маселелер тууралуу айткан сөзү албетте эл аралык деңгээлде кандайдыр бир нааразычылыктар жаратпашы мүмкүн, бирок Казакстанга байланыштуу болуп аткандан кийин, бул жерде адам курмандыктары жөнүндө сөз болуп аткандан кийин жанагындай нотасын жиберип отурат. Мындайга жол берилбеши керек беле? Же нормалдуу эле көрүнүшпү?
Эки тарап тең мындай күлкүлүү учурда болуп калып атат да. Биздин тарап буну мындайыраак жылмакайраак кылып, башкараак түрдө айта болмок да, мындай өлкөнүн атын атабай делечи. Бул экинчи жагы, жакшы жагы, бул сөз негизи эрте эле кеч айтылыш керек эле, 1:30 баары бирчи. Ошого жараша реакцияны угуп, тияктагы кошуналардагы биз менен кичине ошону эске алып, бул кылганыбыз негизи жакшы эмес экен деп кичине ойлонтуп, эки тараптын ойлонто турган нерселер да бул айтылып кетти болгону ушул учурда.
Айтылган менен эмне маселе чечилет деген сөз бар да, бир сөз бир маселени чечиш үчүн айтылат да, анан 7 жылдан кийин анын үстүнө Европага барып алыс жактан айтуу, балким түзмө түз жолукканда айтса болмок беле? Мисалы казак президенти менен бир нече жолу жолуккан.
Туура айтасыз. Бул маселелер негизинен ошол эле учурда биздин бийлик тарабынан ошол учурда мындай орусча айтканда своевременно мындай жооп катары айтылып, ошол жактарга визиттер жасалып, биздин дипломатиялык ресурстарды колдонуп, өз учурунда ушул маселени чечсе болмок да. Бирок биз кийинчерээк айтканыбыз бул таарынып, бирөө арыздангандай болуп карылып калып атат чынындачы. Болгондо дагы өзүнүн өлкөдөн эмес, батышта мындай жүргүзүп аткан баягындай турнесинде визиттердин учурунда ошолорго арыздангандай болуп угулуп калды да. Анан экинчи тарабы факты болуп орун алган нерсени айтып койгону деле жакшы болду. Мына бүгүн МИДтен тышкы иштер министрлиги факты келтирип айтпайбы? Канча келишим болгон болсо, мисалы дагы бир нече бажы пункттары иштебей турат депчи. Бул деген нерсе мына Казакстан тарап ошолорду аткарбай атат деген. Мына дагы бир жолу далилдеп тышкы иштер министрлиги ачык сөздө айтты да негизичи.
Бирок ошентсе деле дипломатия негизи кандай жүрүшү керек? Эл аралык деңгээлде кандайдыр бир таарынычтардын негизиндеби, же болбосо өз ара жолугуп тымызын элге чыгарбай, мындай бир ич ара чечишүүнүн негизиндеби, бөлөк бирөөлөрдү аралаштырбай?
Тышкы саясат өзү ирээттүү дипломатиянын этиканы салган эреже түрүндө жүргөнү негизи бул эң идеалдуусу ошол да.
Ал эреже кандай? Сиз айткан эреже кандай?
Мен айтып аткан эрежелер тагыраак айтканда бул ошо МИДде тышкы иштер министрлигинде профессионаллардын иштеши, президенттин дагы тегерегинде протоколду карап соблюдать этип жүргөн анын кеңешчилери, президентти дагы интервьюларга даярдаш керек деп ойлойм. Негизинен мынобу сөздөрдү айтпаш керек, мынобу сөздү айтыш керек, бирок башка сөз менен жеткириш керек дегенчи. Ачууң келгенди билдиришиң керек, бирок ачууңду сөзсүз эле жаман дегени менен эмес, мен башкачараак ойлойм деген формада айтып жеткирүүнү бул президенттик администрациясынын катачылыктары жана тегерегинде кеңешчилеринин да каталары деп ойлойм да. Мындай нерсени өзү жөнгө салып, мындай орчундуу визит болуп атканда ага даярдык менен барыш керек. Бул эки өлкөнүн ортосундагы баягындай акындардын айтышы эмес да, ал канча да мамлекеттин жүзү болуп атат. Ошон үчүн сөзүнө көңүл бура турган өзүнчө бир ушундай профессионалдуу команданын барбы же жоктугу, мындайча айтканда ушундай учурда өтө маанилүү экенин көрсөтүп атат да. Негизи эле президент мындайлар менен иштешпейби деп деле ойлоп калат кезиң да кээдечи.
Ооба, эми мунун артынан дагы чочулоолор бар да. Мисалы үчүн азыр чек ара маселеси бар, ошол жерден өткөндө биздин жарандарга тоскоолдук болбойбу экен депчи, анткени күн сайын өтүп тургандар бар.
Бул залакасы тийиши мүмкүн, бирок тийбеген учурда деле оюмча биздин чек арадан өтүп аткан адамдар күнүгө жыргап эле өтпөй атат деп ойлойм да. Кыйналып аткан элди анан да көбүрөөк кыйнайт да бул оюмчачы. Бул дагы бир убактылуу таарынычтар таркагыча бизде негизи бир айдай убакыт өтөт го. Ошондой бир айча ошонун толкуну карапайым адамдарга тиэрин күтүүгө болот да.
Саясаттануучу Сейтек Качкынбаев менен кабарчыбыз Али Токтокунов маектешти. Уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Кыргызстан латвиялык ишкер Валерий Белоконго компенсация төлөбөй турган болду. Бакиевдин тушунда арам акчаны адалдоого аракет кылган деп айыпталган бул ишкер боюнча чечим Париждин апелляциялык сотунда угузулду. Орусия президенти Владимир Путин 28 февралда Кыргызстанга расмий сапар менен келет. АКШда мигранттарды чектеген жарлык кийинки аптада чыкмай болду. Трамптын бул жарлыгы ушул апта чыгат деп айтылган. Орусиянын куралдуу күчтөрүндө маалыматтык операциялар бөлүмү түзүлгөнү жатат. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы Алмазбек Атамбаевдин пикири жалпы элдин ою эмес деген билдирүү таратты. Кыргыз президенти жакында Европада 2013 жылы Казакстан чек арасын жаап блокада кылган деп айткан болчу. 2 жыл мурун Бишкекте террордук чабуулга даярданган деген айып менен соттолгондор тергөөдө кыйноого кабылдык деп даттанып чыгышты. Астрономдор жер сымал 7 планета табылганын айтууда. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтта. Азаттык радиосунун эртең мененки эфирин эми эл аралык темалар менен улантабыз. Орусиянын Аэрофлот компаниясынын стюардессалары жаш курагына жана кийим өлчөмүнө байланыштуу жетекчилик басмырлап жатканын айтып чыгышты. Авиакомпаниянын жазылбаган жаңы эрежеси боюнча эми жашы 40 жеткен жана 46 өлчөмдөн үйдө форма кийгендер эл аралык каттамдарда иштей албайт. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Жогорку билимдүү тилчи 41 жаштагы Евгения Магурина авиация тармагында 15 жыл. Анын ичинде Аэрофлотто стюардесса болуп 2010 жылдан бери эмгектенет. Ал буга чейин эл аралык каттамдарда мыкты кызмат көрсөткөндүгү үчүн жетекчиликтен сыяк алып турчу. Бирок өткөн жайдан баштап Евгения айымга Орусиянын ичинде гана учууга уруксат берилген.
Это случилось в июне прошлого года. Нам всем в Аэрофлот.
Бул өткөн жылдын июнь айында башталды. Компаниядан мындан кийин чет өлкөлүк каттамдарга жаштар жана арыктар гана учаарын айтышты. Баарыбызды сүрөткө тартып, тулкуубузду, салмагыбызды дагы ченеп чыгышты. Муну авиакомпания кызматкерлерге жаңы форма тиктирет деп түшүндүрүшкөн. Мындай абалга мен август айларында туш болдум. Көпчүлүгү эртеле жабыр тартышкан. Анан жашы 40-тан өткөндөрдү жана 48-чи өлчөмдөн чоң кийим кийгендерди четелдик каттамдарга чыгарбай калды. Баарыбызды биринчи бөлүмгө чогултуп, чыныгы кыйноого кабылдык. Болгону түнкү жана эртең мененки кыска каттамдарга калдык. 2 саат ары жакка, 2 саат бери жакка. Анан албетте түн ичинде уйку канбай калат. Мен эмнеге мындай мамиле болуп жатканын сурасам, азыр жаңы эреже ушундай деп четелдик каттамдан алып салышты. Мен 48-чи өлчөмдө кийим кием.
Деген Евгения Магуринанын дагы бир кесиптеши Аэрофлотто 15 жылдан бери иштеген 42 жаштагы Наталья жаңы эреженин шарттарына туура келүү үчүн башка кыздардай эле арыктоого аракет кылган. Ал жакшы кызматтан, кошумча маяндан айрылып калгысы келбегендигин мындайча түшүндүрөт.
Стюардессы пытаясь вписаться в новый.
Стюардессалар жаңы шарттарга туура келем деп ачкадан диспетчерлер отурган жерде кулап жатышты. Арыктаган күндө деле сен Америкага же Доминиканга учпайсың. Себеби жашың өтүп калган деп айтышты.
Орусиянын башкы авиакомпаниясы бардык стюардессалардын толкубоюн салмагын ченеп, жүзүн сүрөткө тартып, ага жараша топторго бөлгөн. Аэрофлоттун жаңы талабына 400 кызматкер туура келбей калган. Алар өздөрүн шакабарлаш, картаң, кары, рай сууктар группасы деп атап алышкан. Азаттык радиосунун орус кызматындагы мындай маалыматтан кийин Аэрофлоттун маалымат кызматы Евгения Магурина айтып бергендер чындыкка коошпойт деген маалымат таратты. Эмгек мыйзамда жазылгандар так сакталаарын белгилеп, сайтка такталбаган маалымат жазылган деп билдирет. Аэрофлоттун жетекчилигинин расмий талабында борт коштоочулардын кийиминин өлчөмү жөнүндө сөз жок. Таза, үтүктөлгөн, тиешелүү эн белгилери тыкан тагылып, форма дене мүчөгө чак отурушу керек. Кой койгон стюардессалар жеке гигиенаны сактап, таза, ийкемдүү кызмат көрсөтүүсү шарт. Ошондой эле авиакомпаниянын расмий кагаздарында кызматкерлеринин укуктары толук корголоору, жашы, кийиминин өлчөмүнө байланыштуу ар кандай дискриминацияга жол берилбей тургандыгы айтылат. Анткен менен Шереметова аба майданынын учкучтар курамынын кесиптик кошунунун президенти Игорь Дельджижов сырткы келбети жана жаш курагына байланыштуу басмырлоого туш болгон даттануулар көп түшөөрүн белгилейт. Бирок стюардессалар сотко кайрылгандыгы алышпайт. Себеби көбү жалгыз боюн элер. Андыктан каражатка байланыштуу жумушунан айрылып калууну каалашпайт. Аэрофлот Орусиядагы мамлекеттик ири авиакомпаниялардын бири. Анын 2016 жылдагы кирешеси 428 миллиард рубльди түзгөн. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Прага.
Турбузду улантабыз. Туңгуч театры жазуучу жана драматург Султан Раевтин элегилек камералык спектаклин сахнага чыгарды. Драмада бүгүнкү күндөгү улуу муун менен жаш муундун ортосундагы келишпестик, сүйүү, ата энеге болгон мамиле тууралуу сөз болот экен деп айтып келди кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов.
Спектаклде негизги окуя жалындаган жаштыктын деми жүзүнө чыгып, толукшуп турган жаш кыз менен өмүрүнүн соңунда эки буту шал болуп тилсиз калган чоң эненин ортосунда өтөт. Калган эки каарман кыздын айланасында жүргөн жигиттер. Анын бири сахнада пластикалык кыймылдар аркылуу өзүнүн маанайын түшүндүрүп турган белгисиз жигиттин карааны. Бири кыздын сүйгөнү, америкалык жигит Энтон. Бирок ал сахнада көрүнбөйт. Кыз менен телефон аркылуу гана сүйлөшүп турат. Майып эне күн сайын кагаздан илегилек кушун жасайт. Анын ишениминде эгер миң илегилек жасаса, ал куштар өзүнүн небере кызы үчүн миң бакыт алып келет. Окуя миң илегилекке эми жете турган учурда башталат. Майып эне өзү жалгыз калгандан заарканып, кызынын алыс жака турмушка чыгып кетишине каршы чыгат. Бул чыгармада эмне тууралуу айткысы келгенин Султан Раев мындайча сөз кылды.
Мен бул жердечи мындай ушул муундар менен муундардын ортосундагы кагылышы, бири биринин көз караштарынын карама каршылыктары, ошондой эле биздин адамдык негизги фундаменталдуу түшүнүктөр жөнүндө бул ыйман маселеси боюнча ушул салттуу бир өзүбүздүн өзгөчөлөнгөн улуттук бир сезимдер дуктуу жөнүндө айтып атам да. Башынын ажайын керейине жүрдү, бийлегени рок-н-ролл, экинчи билегени эме жанагы француздардын бийи. Бул үчүн мындай бир ыйыктык нерсе өзүнүн сезиминин алдында төмөн түшүп кетти да.
Анткен менен бул жерде адамдын жан дүйнөсүнө байланышкан өтө татаал карама каршылыктар орун алган. Кыздын өз сүйгөнү Энтон менен чет өлкөгө мына-мына учуп кетердеги абалы көрүүчүлөрдү уйгу туйгу сезимдерге буюктурду. Башкы каарман турмуштан өз бактысын тапкысы, кыялдарын орундаткысы келет. Бирок ошол эле учурда майып энесин кыя албай буйдалат. Театр күйөрмандары оюн аяктагандан кийин спектаклге жана 18 жаштагы студент актриса Тазим Үмөталиева башкы каармандын ролун мыкты аткарганына ыраазы болуп дүңгүрөтө кол чаап турушту. Жаш актриса өз кезегинде азаттык уналгысына башкы каармандын образын чыгаруу оңой болбогонун кеп кылды.
Чынын айтсам образ чыгаруу абдан оор экен. Бир айдай кадимкидей ичимде бир нерсе жүрүп кыйналып такыр чыкпай уктасам дагы ушул жүрөгүмдү бир нерсе кыйнап туруп алды да. Ушул ролго кирип ушул ролду сезиш өтө кыйын болду.
Таазим учурда Кыргыз академиялык драма театрынын алдындагы студияда билим алат. Бул спектакль менен ал чоң сахнага биринчи жолу чыкты. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү Тыныбек Сыдыков спектакль дүйнөлүк сахна жылдыздарынын музыкалык чыгармалары ыкчам бийлер менен шөкөттөлгөндүктөн жаш көрүүчүлөрдү өзүнө тартат деген ойдо.
Бул жаштарга тарбия берүүчү, зиректик чакыруучу чыгарма болгон. Балдар түшүнө билип, эне атынеге урмасын өрчүтөт деген ойдомун ушул спектакль аркылуу.
Оюндун жүрүшүндө Энтан кызды күтпөй өз өлкөсүнө учуп кетет. Чоң эне небереси менен болгон пикир келишпестиктен улам бүктүшүп жыгылат. Талаш тартыштын кызуусу менен майып энесин жаакка чабып ийген кыз өзүн өзү күнөөлөп нес болуп туруп калат. Ушул учурда сахнага жана көрүүчүлөргө кагаздан жасалган миң илегилек учуп келди. Бирок алардын бири да кызга конгон жок. Спектакль 23 февралдан тарта 3 күн бою Туңгуш театрында жүрөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекти пресс баянга берели, Шалиок Дүйшеевде сөз.
Азия Ньюскесте табышмактуу Райма Трайымов сырын ачты деген макала менен ачып экөөттөн турган маегин басты. Нариман Түлеевдин Алмасбек Шаршенович, сиз менин дагы президентимсиз. Бизге карата бийликтин ыплас саясатын токтотуңуз деген аталыштагы маеги да бар. Адвокат Улан Жумаев макаласын башкы прокурор Индира Жолдубаеваны эртерээк мыйзам талаасына түшүүгө чакырабыз десе, Сурат Жылкычыев макаласын 7 жылдан берки жер талаштын чуусу деп атады. Динар Турдугулованын макаласы Атамбаев Назарбаевга ата мекенге болгон ызасын Европадан барып айтып алды деген ат менен жарык көрдү. Академик Кулубек Бөкөнбаев маегин Темир Сариев эстүү, салмактуу саясатчы деп атап, шайлоодо аны колдой тургандыгын билдирди. Саясатчылар Аликбек Жекшенкулов маегин шайлоого жакындаган сайын бийликтин таасири жоголот деп атаса, Айда Салянова маегин бул жашоодо эң биринчи апама ишенем деп атады. Жазуучулар Дүйшен Керимов менен Сагын Акматбекованын кара сөз менен жазылган ырлары, Жамила Нурманбетованын эки аңгемеси, илимдин доктору профессор Жолборс Жоробековдун Кемелдин галошу же дагы бир жолу түндүк түштүк маселеси аттуу эки беттен турган көлөмдүү макаласы басылып чыкты. Гесит залкарлардын күндөлүктөрүн барактап деген ат менен Байдылда Сарыногоев менен Ашым Жакыпбековдун күндөлүктөрүн барактады. Геситтин акыркы бетинде миллион долларга сатылбаган Баатыр ага баяны деген макалада аксынын Дейрес айылындагы Бакыт Узенбаев жөнүндө баяндалат. Политклиника гезити белгилүү ырчы Самара Каримованын атам мени кара жөжө деп эркелетет деген маегине орун берди. Жумагүл Барктыбасованын макаласы милиционерлер кыйнап кылмышты моюнуна алдырабыз дешкен деген ат менен жарык көрдү. Геситтин Орозбек Дүйшөевдин жер казынасы боюнча мыйзамды либералдаштыруунун максаты эмнеде деген, Жеңиш Айдаровдун майыптардын эмгеги болгон укугун ким талашат деген, Жазгүл Жекшенованын полиглот болуу оңойбу деген, Гүлшайыр Сабырбекованын чет өлкөдө окугуңуз келеби же чоң компанияга жумушка орношом дейсизби, анда биз менен мотивациялык кат жазууну үйрөнүңүз деген макалаларын окуйсуздар. Ушул эле политклиника гезити белгилүү журналист, таланттуу сатирик жазуучу Султан Акторпоктун кантип президент болбой калдым деген чыгармасын жарыялады. Ошондой эле салык кызматы Өмүрбек Текебаевдин, Айда Саляновадын, Алманбек Шыкмаматовдун жакындарынын 2005 жылдан берки төлөгөн салыктарын текшерген жатканын, президенттин мурдагы жан сакчысы Эркинман Бетаев жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 15,000 сом айып пул төлөгөнүн, мыкты иштеп жаткан Учкун акционердик коомунун жетекчиси Орозбек Нусубалиевди кызматтан алып салганы таң калыштуу болуп жатканын кабарлаган маалыматтар менен таанышып, Айгүл Бакееванын мураскер ким болот аттуу макаласын окуйсуздар. Ачык сөз кести бул санын убактылуу өкмөткө убал жок деген баштыйма менен ачып, бул тууралуу журналист Жора Сулаймановдун макаласын басты. Гезитке президент Атамбаевга, Жогорку Кеңештин төрагасы Турсунбековго, өкмөт башчысы Жээнбековго 600-төн ашуун адамдын колу коюлган кат жарыяланды. Катта Тайырбек Сарпашевга жүйөсүз күнөөлөр коюлуп жатканы, ал таза агыш деген мыкты жетекчи болгону жөнүндө сөз болот. Гезитке Токтогул шаарынын мэри Марат Калмурзаевдин элдин талабын аткарууга бүткүл күчүбүздү жумшайбыз деген маеги, белгилүү жазуучу Абдыламит Матисаковдун 60 жылдыгына карата аттуу рубриканын алдында акын Акималиевдин агарынаган ыры, Жетиген журналынын баш редактору Абдыламит Жумашевдин Абдыламитке арналган макаласы, Манасы Жаңыбай Кожегүлү тууралуу баян, профессор Садык Алакандын эне тил тууралуу макаласы, Акынбактыгүл Чатурованын Бекборбий тууралуу эл сүйгөн эркирчи деген макаласы басылды. Жазуучулар союзунун төрагасы Эл акын Акбар Рыскуловдун таланттуу сөз чебери жазуучу Абдыманбет Сариев тууралуу макаласы басылып чыкты. Автор айрым акындар менен экинчи байдылдамын. Мен экинчи Алыкулмун деп жүрүшкөнүн, бирок Алыкул менен байдылдан кийин экинчи болушунун эмне кереги бар? Ал эми Абдысариев өз алдынчалыгын туу кылган жазуучу экенин белгиледи. Бул санда адаттагыдай эле таланттуу романчы Тойчубай Сулбанбековдун жаңы жазып бүткөн романынан үзүндү басылууда. Республиканын эмгек сиңирген экономисти Талапбек Сегизековдун Мелис Абдылдаев жөнүндө макаласы ушул санда.
Шалек Дүйшевдин кез баяндарынын баары биздин сайтыбызга да чыгат. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Ошондой эле бизди социалдык түйүндөрдөн да таап окурманыбыз болуңуз. Ушуну менен кадырман угармандар, 23-февраль бейшемби күнкү эртең мененки эфирибизден да бир жарым сааты соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга апта темасы түрмөгүн сунуш кылабыз. Анда аймактардагы спорттун өнүгүшү негизги тема катары кабыл алынган. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 23-февраль, күнгө бейшемби. Кыргызстандын аймактарында спорттун кайсы түрлөрүнө көбүрөөк кызыгышат?
Специалист жок облусто, кантип развиваться этет, билбейм мен. Колубуздан келишинче жасап атабыз.
3 жылдан бери машыгабыз. 8-нчи класстан бери.
Азыркы заманда ар бирибиз ошо мындай татынакай шарты бар жерге барып, ден соолугун караганга аракет кылат. Баласын да ошондой жерге апаргысы келет.
Мына ушул темаларга арналган макалалар топтому алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга сунуш кылынат. Кадырман угармандар, микрофондо Рахат Кенешова. Алды менен соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Замира Кожобаевада сөз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан Валерий Белоконго компенсация төлөбөйт. Мындай чечимди Париждин апелляциялык соту чыгарды. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматы боюнча апелляциялык сот мурдагы арбитраждык соттун Кыргызстан латвиялык ишкер Валерий Белоконго 16.5 миллион доллар төлөп берсин деген чечимин жокко чыгарган. Апелляциялык сот Манас банкта айланган акчанын жалпы суммасы 5.2 миллиард доллар болгонун, бул 2008-жылы Кыргызстандын ички дүң продукциясынан көп экенин аныктап чыккан. Соттун чечиминде Манас банктын өнүгүп келаткан өлкөдө кыска убакыттагы тапкан ири кирешеси банк тажрыйбасында болуп көрбөгөндөй ишенимсиз ийгилик деп айтылган. Сот ошондой эле өзүнүн чечими менен юридикалык чыгашуулар үчүн Белоконду 300 миң еврого жыкты. Манас банкы мурдагы президент Бакиевдин тушунда арам акчаларды адалдаган деп айтылып келет. Ак Үй Трамптын жаңы жардыгын кийинки аптада чыгарат. АКШ президентинин мигранттардын жана качкындардын өлкөгө кирүүсүн чектөө тууралуу жарлыгы ушул апта жарыяланмак, бирок Ак Үй жардык кармалып жатканы маалым. Иммиграцияны чектөө боюнча жардыктын биринчи вариантында бардык качкындарга жана 7 мусулман өлкөсүнүн жарандарына АКШга кирүүгө убактылуу тыюу салынган. Бирок бул жардык америкалык соттор тарабынан тосмолонгон. Кыргызстанда бирдиктүү салык декларациясын тапшырууга шашпагандар көп. Мамлекеттик салык кызматынын билдиргени боюнча 22-февралга карата бирдиктүү салык декларациясын тапшырган жарандардын саны 56418 болду. Булардын ичинен 15000ге жакын адам уюмдардан, 31500 жеке ишкер, ал эми 10000ден ашууну жеке адамдар. Салык мыйзамдарына ылайык Кыргызстанда ишканалар 1-мартка чейин, жеке адамдар 1-апрелге чейин мүлкү, экономикалык ишмердүүлүгү жана кирген киришеси тууралуу маалымат берүүгө тийиш. Орусияда маалыматтык операциялар бөлүмү түзүлдү. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 18-февралда мамлекеттик думада сүйлөп жатып, өлкөнүн куралдуу күчтөрүндө маалыматтык операциялар бөлүмү түзүлгөнүн расмий ырастады. РБК басылмасы мамдумадагы булагына шилтеме кылып билдиргендей, ал хакерлик чабуулдарга жооп кайтаруу менен алектене турган коргоо министрлигинин түзүмдүк бөлүгү болот. Москва Дамастан бомбалоонун токтото турууну өтүндү. Женевадагы тынчтык сүйлөшүүлөр аягына чыкмайынча абадан сок куруусун токтотуп турганын, Бириккен улуттар кечиресиздер, Асаддан абадан сокурун токтотуп туруусун өтүнгөнүн Бириккен улуттар уюмунун Сирия боюнча өкүлү Стефан де Мистура билдирди. Анын айтымында Женевадагы сүйлөшүүлөрдөн деле жыйынтык чыгары көмөн. Женевадагы жолугушуу 1 жылдан бери алгачкы сүйлөшүү. Бул убакта геосаясий жана аскердик кырдаал бир топ өзгөрдү. Асаддын армиясы Орусиянын жардамы менен Алеппону кайтарып согушкерлерге катуу сок курганын билдирген Мистура сүйлөшүүлөрдө саясий чечимге алып келүүчү жаңы кеңешмелерге жол ачылышы ыктымалдыгын билдирүүдө. Бишкекте тергөөдө кыйноо кабылгандар прокуратурага кайрылышты. 2 жыл мурун Бишкекте террордук чабуулга даярданган деген айып менен соттолгондор тергөөдө кыйноого кабылдык деп даттанышууда. Алардын адвокаты бул боюнча арызды 22-февралда башкы прокуратурага тапшырды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна укук коргоочу Азиза Абдурасулова билдирди. Буга чейин акыйкатчы Кубат Оторбаев дагы бул иш боюнча соттолгондор кыйноого дуушар болгонун айтып чыккан, бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети муну төгөндөгөн. Апамды издеп фильми «Одноклассники» социалдык тармагында көрсөтүлөт. Кыргызстандык режиссер Руслан Акындын «Салам Нью-Йорк» жана «Апамды издеп» фильмдери «Одноклассники» социалдык тармагы аркылуу онлайн көрүүгө акысыз чыгарылат. Биринчи фильмди көрөрмандар быйыл көрө алышат. Ал эми «Апамды издеп» деген тасма 2018 жылы чыгарылат. Бул тууралуу Азаттыкка сайттын КМШ өлкө менен байланыш бөлүмүнүн кызматкери Элдос Кулумбетов билдирген.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева. Тааныштырууда акыркы кабарлар менен Азаттык бул жолу апта темасы катары Кыргызстандын аймактарындагы спорт, дене тарбиянын абалын алды. Айыл шаарларда жаштар деги эле сергек жашоону тандагандар спорттун кайсы түрлөрүнө кызыгат? Машыгуу, оюн, таймаштарды уюштурууга шарты чама жетиштүүбү? Спорт тармагын өнүктүрүүдө кандай жакшы саамалыктар болуп жатат деген суроолорго жооп издеп, Азаттык радиосунун кабарчылары жер жерлерди кыдырып келишти. Анда эмесе апта темасы түрмөгүн баштайбыз. Алгач Нарынга келсек, акыркы убакта Нарын облусунун бардык аймагында көк бөрү оюну кеңири кулаш жайып атат. Айылдагы жаштардын эрмегине айланган улак тартышты ойногон адамды табуу кыйын. Оюндун кызыгына баткандар болсо, айылдын намысы үчүн деп кымбат баалуу жылкы баласынын санын көбөйтүүнүн аракетинде экен. Анда сөз кабарчыбыз Мирлан Кадыровто.
Аттын өрүгүн тийип
Нарын районунун оттук айылындагы улакчылар учурда кийинки жумада аталган райондун эмгек тала айылында өтчү шерин оюнга даярданып жатышат. Көк бөрүнүн шерине оюну бул аймакта эки аптада бир ирет болуп турат. Байгесин жана уюштуруу иштерин бир айылдын жоопкерчилигинде болгон алты айылдын бул оюну ынтымак кубогу деп аталат. Машыгуунун алдында оттук айылынын улакчылар командасынын машыктыруучусу Кубанычбек Карагулов оюн тууралуу буларды айтты.
Канча болду? 2011-2010 жылдан бери ошо жандарды аябай иштин айылда ошо көк бөрү оюну ошо балдары кичине такшалып тренировка кылышып ошо улак боюнча жакшы келе атабыз ошо 5-6 жыл. Ошо 5-6 жылдан бери алган ийгиликтерибиз бар, алдыга жылышыбыз бар ошо аян командасы. Аян деген баягы намысты колдон чыгарбай эле ошо намыстан ошо аянды эме кылып жетектетирип ушу аян командасын өзүм улак тартпасам дагы балдарга колдоо көрсөтүп атты алып келип.
Улакчылар улак тартышка деп мыкты саналган бул зоот таза кандуу аттардын баасы 20-30 миң долларга чамаларын айтышат. Мындай кымбат баалуу аттар улак тартыштан алган байгесин өзүн актабайт. Болгону оюндун азгырыгы менен жүрөбүз дейт аталган команданын оюнчусу Бактыбек Жакшылыков.
Негизи кыргыз оюнун ойноп жүргөн башы тогузунчу класстан баштап түшкөм да улакачы. Тогузунчу класстан баштап мен чоң чоң супер улакчыларга түшкөм. Ошону ойногон азыр өзүм деле кырк келип калдым. Азыр жаш балдар ойнойт азыр. Негизи болбой эле баягы азарт да, бул азарт кандай спорт да. Кызыгам, түшөм, болбой булар менен барып кармашам.
Эмне пайда табасыз?
Пайда эми негизи пайдабыз эмне? Пайдабыз баягы намыс. Өзүбүзгө айылга намыс кала бере. Намыс эми акчасы да болот. Канча байге болсо ошончо ойнолот. Бирок негизи намыс.
Акчасы деле жатпайт беле.
Акчасы эми ар кандай взнос ар кандай жашат 5000 болот 10000 болот ар кандай жерге ар кайсы айылдарга барып ойнойбуз ар кайсы эмеге барып ойнойбуз шеринин оюн болот
мисалы могу 150 000 сом мактап чыгар да
буюрса эми жаңы алып келдик да му жаңы алып келдик мурун ойноп жүргөн азыр алып келдим да жаңы алып келип буюрса жаңы салып атат
улакчылар атты суутуп оюнга даярдоо айылдагы колунда бар же аттын сырын билген мыкты саяпкерлердин милдети аларда айылдын намысы үчүн деген принципке бекем турушат алардын бири Натырбек Кыдырмышев өткөн жылы 3000 долларга чүйдөн алып келген атын суутуп ат жалында ойногон улакчыларга карматканы турат
эми биз өзүбүздүн эмеде түшчүбүз өзүбүздүн убакта возраст анан эми кийинки азыр бүт эле жаш балдар тартып калды алар менен улак талашып деле жүрө албайсың түшпөй калдык да биз баары балет этип эле кыйкырабыз ушул аян командасы жакшы чыгып атат ошолорду колдоп атабыз ошо инилерге колдоо ушул аттарды айгырларды алып келип берип атабыз мин сен ушул аяндын балдары бир жакшы командалардан болуп алдыга чыкса экен деп
көк бөрү оюну мынтип ар бир айылда өнүгүп келатканы чоң мааракет тойлордо да байгесини автоунаага чейин коюшкан чоң оюндар бара бара уюштуруп калар деген кыялдары бар экенин улакчылар бир ооздон айтышты эмнеси болсо да айылдагы жаштардын спирт ичимдиктерине бекерчиликке азгырылбай ушинтип айылдын канаты болгон ат оюндарына кызыгып сергек жашоого умтулуп жатканын көрүп сүйүнгөн аксакалдар мындан көп Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Баткенде болсо, ар бир аш той, майрамдар күрөш уюштурулмайын өтпөйт десе болот. Күрөшү үчүн аймакта атайын үйрөтүүчү жайлар уюштурулбаганы менен таймаштын бул түрү ата-бабадан калган салт катары, билеги күчтүү, ыкмасы жакшы шамдагайлар тандалып чыга берет. Спорттун бул түрүнүн сезону күз мезгилинде аш тойлор менен бирге башталат. Расмий спорт кызматы таймаштын бул түрү боюнча бекитилген эл аралык эрежени коомчулукка жеткирүү менен алек. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк кеп кылат.
Алмаз жашы 30-дан ашып калган. Ал Баткен район аймагында күрөшүп жүргөн балбандар көп чыккан Боз Адыр айылынан. Аймактагы аш тойлордо, майрамдарда уюштурулган күрөштөн калбайт. Баткенде күрөшкө чыгып жүргөн кишини палбан деп коюшат. Мезгилинде Баткенден Орто Азиянын чемпиондору чыгып, күрөшүү калк арасында популярдуу болгондуктан, Алмаз да спорттун ушул түрүнө кызыгуусу арткан. Палбанды спорттун бул түрү боюнча эч ким тарбиялаган эмес. Элге сиңип калган ыкмалар, эрежелер боюнча көрүп жүрүп эле өзү үйрөнүп алгам дейт.
Күрөш көбүнчө күз мезгилинде болот. Элдер той, сүндөт тойлор бергенде күрөш берет. Бул эле майрам сайрамдарда берет өкмөт. Ошондон анан байгелерди коет. Ошолордон аракет кылып утушка аракет кылабыз. Машине, төө, ат, кой деген малдардан акчалай, килем. Бул айылда күрөш көп болгондуктан жаштар кызыгып, көбөйүп, салтка айланып тойлордо көбүнчө күрөш бере турган болуп калды.
Калк арасында аш тойлордо өткөрүлүп жүргөн күрөштөрдө жазылып атайын бекитилбеген эле эрежелер менен таймаш жүрөт. Бирок спорттун бул түрү кыргыз эркин күрөшү жана кыргыз улуттук классикалык күрөшү, алыш деген аттар менен өз өзүнчө бөлүнүп кеткен. Баткенде өткөрүлүп жүргөн кыргыз улуттук классикалык күрөшүнүн азиялык жана дүйнөлүк чемпионаттары да өткөрүлгөндүктөн аш тойлордо чыккан палбандарды классикалык күрөштүн эрежелерине түшүрүү, калк арасында ушул таймаштын эреже талаптарын жайылтуу маселеси бар. Ушул таймаш боюнча үйрөтүүчү адистер, дене тарбия мугалимдери тартыш болуп жатат дейт. Баткен шаардык дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн башчысы Жумабай Токсобаев.
Мурун калыптанып калган эреже боюнча өткөрөбүз той тополорду, майрамдарда. Ал эми азыркы дүйнө чемпионаттарда эрежелер башкачараак. Бизде Баткен чөлкөмүндө айрыкча ушу Баткен областыда элдин эмесине калыптанып калган спортта мындай күрөш боюнча биз мугалимдерди топтоп, дене тарбия мугалимдери, аларга атайын өнүктүрүү борборунан келип семинар кеңешме өткөрүп, анан эрежелерин бизге жөнөтүп, биз аларга жеткирип, бирок азырынча ушу окуучулардын спартакиадасынын программасына кире элек.
Азырынча аймакта атайын дүйнөлүк мелдештерге чыгуу үчүн күрөштүн классикалык түрүнүн эрежелери калыптана элек. Бирок чыныгы, билеги күчтүү жана шамдагай ыкмалары өнүккөн балбандар таймашып жаткан элдик эрежелери сакталган күрөш боюнча абал жакшы. Анткени бул боюнча мелдеш тынымсыз өткөндөн улам калк арасында кызыккандар көп. Бир мезгилде жаңы эрежелер боюнча бир да спортчу чыкпай калганча күтпөй, азыртадан мектептерден баштап жаңы эрежелерди үйрөтүү зарыл дейт жергиликтүү Нургазы.
Жаштардын арасында дагы, палбандардын арасында дагы, ошол эле учурда көрүүчүлөрдүн арасында дагы бул спорттун күрөш түрү өтө популярдуу. Бирок биз ата бабабыздан калган эрежелер боюнча эле күрөшүп келатабыз да. Дүйнөлүк масштабка чыгыш үчүн биз жаңы эрежелерди үйрөнүшүбүз керек. Бул ошол талапка жооп бере турган эрежелерди. Ал үчүн сабактарга киргизсе, мектептерге киргизсе, жогорку окуу жайларында окутууларды жүргүзүп даярдасак өтө жакшы болот эле.
Баткенде күз келгенден кыш чыкканга чейин айрыкча сүннөт тойлордо күрөш берүү кадимки салтка айланат. Расмий майрамдарда мелдештер уюштурулганы менен атайын спорттук мекемелерде күрөш боюнча тармактар жакшы жолго коюла элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Баткенден эми Таласка чакырабыз. Манастан калган өнөр саналган Ордо оюну бүгүн да Талас өрөөнүндө көпчүлүк качкан оюндардын катарында турат. Акыл ойдо өстүрүүгө, ыкчамдыкка, тактыкка үйрөткөн Ордо оюну тууралуу кененирээк Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова айтып берет.
Ордону өспүрүм кезден баштап 60-тан ашкыча кызыгы тарабай келаткан Догдурбек Бейшибаев таластыктардын ордого өзгөчө маани беришинин жайын минтип түшүндүрдү.
Жана кыргыз күрөшүндө деле бизге таласка өзгөчө маани берилгенде эле ордого дагы өзгөчө маани берилет. Анткени берде баягы илгертен ата бабалардан бери келаткан салт боюнча ошо ордону негизги оюн кылып коюшуп алган экен.
Оюн Манастан элдин оозунда айтылып жүрөт. Баарыбыз эле билебиз, баарыбызга эле маалым. Манас ата болгондон кийин, Манас атабыз Талас болгондон кийин ушу Таластан чыккан оюн деп айтылат.
Догдурбек Бейшибаевдин айтканына караганда, азыр ордого өзү жаш кезиндегидей жапырт кызыккандар азайып калыптыр. Муну той аштарда ордо оюну мурдагыдан азыраак ойнолуп калганынан байкоого болот. Анткени менен азыркы күндөрдө эле бул оюнга кызыгуу Талас районунун Калба, Аксай, Долоно, Арал айылдарында, Бакайатанын Өзгөрүш, Үрмарал, ал эми Карабурада болсо Бакайыр айылдарында күч экенин айтылат. Ал эми Талас шаарынын өзүндө ордо оюндары боюнча спорттук мелдештерге басым жасалат. Мындай ордо оюндары адатта күн жылган маалда көбөйөт. Ордо мелдештердин бири шаардагы Нуржанов көчөсү менен Огонбаев көчөсүнүн кесилишинде маал-маал менен уюштурулуп турарын ушул жерге жакын жашаган азамат айтып берди.
Бул жерде болуп келген 2014 жылдан бери эле көрүп келебиз. Музыкалык драма театрдын бүтпөй алган имаратында, экинчи кабатында ордо ойноп келишет. Негизинен көчөсү мисалы Талас району менен Бакайата району же болбосо Талас району менен Карабур району беттешкен учурда ошо Талас шаарына келип ойношот да. Бул жерде негизинен турнир өтөт. Бир адамдын элесине арнашып ортодо байге сайылгандары бар, атайын медаль жасатып келип ошол жерде баягы алтын томпо же болбосо өздөрүнүн белгиленген байгелерин арнаме кылып келишет. Мен билгени бир 5000 150000 чейинки байгелер сайылат да.
Спорттук мелдештерди көбүнчө облустагы ордо федерациясы уюштурат. 6 жыл мурун түптөлгөн федерация президенти Меңдибек Бейшебаевдин айтканына караганда, ордонун саламаттыкка, акылды өстүрүүгө тийгизген пайдасы чоң.
Ордонун өзгөчөлүгү берде ордо кыймыл жагынан да келет, акыл ой жагынан да келет. Берде адам тактык керек да. Анан адамдын могу өзүнүн денесин кармаганда да адам кыйынчылык келтирет. Бир бутуна туура коюп, бир өзүн координация деп коет го, ошо координациясына да адам керек. Түшүнбөгөндөр маанилүү бетип чүк атканда ошо спорттун түрү болобу деп. Бир жагынан шахмат сыяктуу эле ордодо баягы ханды ортого коюп тегеретип бекитип чүкөлөр менен. Анан берде стратегиясы баягы согуштагы стратегиясы болгон ошолорду ханды кантип коргош керек, же болбосо ханды кантип душмандын ханын кантип жетиш керек дегендей илгерки убактарда согуш маанизи болгон, ошо тактикалар болгон, жөнөкөй эле оюнга айланып кетти да.
Ордо федерациясы эми оюнду дагы өркүндөтүү максатында бала бакчалардан тарта мектеп окуучуларына чейин үйрөтүүнү, бул максатта ар кандай кароо сынактарды уюштурууну мерчемдеп жатат.
Албина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттыктан Кыргызстандын аймактарында спорттун кайсы түрлөрүнө көбүрөөк кызыгышат деген суроонун тегерегиндеги апта темасындагы макалаларды улай алдыда Ошко жана Ысык Көл облусуна барып келебиз. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айтып кетели. Кыргызстан латвиялык ишкер Валерий Белоконьго компенсация төлөбөй турган болду. Бакиевдин тушунда арам акчаны адалдоого аракет кылган деп айыпталган бул ишкер боюнча чечим Париждин апелляциялык сотунда угузулду. Орусия президенти Владимир Путин 28 февралда Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Орусиянын куралдуу күчтөрүндө маалыматтык операциялар бөлүмү түзүлгөнү жатат. 2 жыл мурун Бишкекте террордук чабуулга даярданган деген айып менен соттолгондор кыйноого кабылдык деп айтып чыгышты. Тажикстанда эркин ой жүгүртүү мейкиндиги кескин кыскарууда деп Amnesty International эл аралык уюму билдирди. Апамды издеп деген фильм Одноклассникиде көрсөтүлөт. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын баары азыр биздин сайтыбызда турат. Спорттун волейбол түрү Ысык Көл облусунда массалык оюндардын бири. Айрыкча элет жеринде волейбол ойноо ар бир айылда көпчүлүккө таандык салттуу көрүнүш. Анткени менен волейбол сүйүүчүлөр менен машыктыруучулар бул спорттун түрү боюнча атаандаштыкты күчөтө турган мелдештер көбөйтпөй кызыгуу азайып баратат деп жатышат. Ысык Көлдүктөрдүн волейболго бүгүнкү мамилесин аймактагы кабарчыбыз байкап көрдү. Асейин Мадамбековдо сөз.
Бул Каракол шаарындагы мектептердин биринин спорт залы. Бул жерде шаардагы кыздардын волейбол боюнча өспүрүмдөр командасы машыгып жатышат. Волейболчу кыздардын бири Алида Талайбекова командага кантип келип калганын мынтип айтып берди.
3 жылдан бери машыгабыз. 8-нчи класстан бери. Ошо волейболго келген себеби менин мектепте жейим бар. Ошол эле жейим 7-нчи класста ойноп баштаганда, ошо 8-нчи класстан баштап Тимурагайга кел, Каракол сборныйына киресиң деп айткан болчу. Тимурагай да өзү чакырган. Ошондон бери 8-нчи класстан баштап тренировкага алам.
Алида окшоп күн алыс машыгуусун өткөргөн кыздар бул жерде көп. Мектептин спорт залы болгондуктан чакан жерге батпай чурулдагандары чурулдаган. Мына ушундай ынтызарлык күч болгону менен спорт жайлар тартыш. 9-нчу класстын окуучусу волейболчу Айтурган Асанбекова мындай пикири менен бөлүштү.
Азыр көп кыздар келип атышат, младший группага кийин да келишет бош керекте ойнойм.
А волейболду ушундай жогорку деңгээлге чыгарыш үчүн кандай эмне кылыш керек да?
Жана министерствода иштегендер мындай условия түзүп нормальный спорт зал салып берсе жакшы болмок да негизи элечи. Ошо
дагы эмне жетишпейт? Ошо
нормальный эле калгандары
спорт зал жетишпейт.
Ооба.
Машыктыруучулар Караколду волейболго ынтызарлык мурдагыдай болбой калды. Мурда волейбол сүйүүчүлөр облустук деңгээлде күчүн көрсөтүп келсе, азыр райондук деңгээлге да чыга албай калышты деп кейишет. Машыктыруучу Тимур Асеновдун айтканына караганда, буга каалоонун эмес, колдоонун жоктугу айдистердин тартыштыгы себеп болууда.
Облусть боюнча кыздар арасындагы специалист экөөбүз элебиз. Бир киши аксууда, анан менмин бияктан. Ошол анан специалист жок облуста. Кандай мисалы особенно женский волейбол кантип развиваться деп билбейм мен. Мисалы колубуздан келишинче жасап атабыз. Спартакиадан жыйынтыгы менен ошол мисалы биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алган балдар, кыздар любой виттерден болсун. Разница жок да, жалгыз волейбол деле эмес.
Каракол шаарында өспүрүм балдардын облустук спорт мектебинде гана талапка жооп бере турган зал бар. Анда мурда шаардыктар спорттун төрт түрү: волейбол, баскетбол, кичи футбол, футзал ойноп келишсе, азыр аны самбо күрөшүнө берип коюшкан. Азыр эми машыктыруучулар волейбол командаларын спорт залдары бар мектептерге алып барып машыктырып жүрүшөт, дейт Тынчтан университетинин дене тарбия мугалими Кылычбек Таңскожоев.
Азыр бизде Каракол шаарында жалгыз бир эле тренер калды, Асеинов Тимур деген. Ошол бала байкуш азыр ошол балдарды, кыздарды эптеп чогултуп алып, бул 14-чү мектептин залына. Бирок ал жерде зал дагы бул спортивный зал деп салынган зал эмес, ал жерде. Бирок ошонусуна карабай ошо жака жанакы спорт, волейбол спортуна кызыккан балдарды, кыздарды чогултуп алып эптеп, өздөрүнүн акчасы менен ошо жака чогултуп алып анан эптеп ойноп атышат. Анан ошонун эптеп жамбагы болушат аларчы, ушунча айткандачы.
Каракол шаарынан айырмаланып, Ысык Көл аймагындагы айылдарда волейбол спорттун салттуу оюну катары жашоосун улантууда. Айыл мектептеринде кайсы бир мааракелик же эскерүү программаларына волейбол мелдештери киргизилип турат. Айыл аралык мелдештер да көп уюштурулат. Түптүн Кеңсу айылынын Көл Төр тайпасында ойноп келген волейболчу Айылчы Жайыков коңшу айылдарга бат-баттан барып ойноп турабыз, дейт.
Пока зал жок болгонга байланыштуу эки команда эмеге түшүп турабыз. Ушуна айылгачы, ушуна айылга спорт залга Санташка Байзак айылына барып, эки кишини жетилерде Сайпай ичип алып барып, барып бир аз кичине терип топ ойноп, анан ошо кошуна айылдагылар менен круговой кылып ойнойбуз. Бир саат 10:00 чейин ойноп, анан кайра чука алып келебиз. Эми ортобуз 1.5 километр да, айыл менен эки айылдын ортосу, анан чука алып барып чука алып келебиз ошо.
Бирок айылчынын айтымында колдоо болбогон үчүн азыр айылдарда волейбол боюнча түптөлгөн мыкты команда мурдагыдай республикалык деңгээлге чыга албай калышты. Буга колдоо жоктук жана колдоонун болбогондугу кедерги болууда.
Кичине условиябыз жокко байланыштуу ушу чыга албай жатабыз да. Бирок жакшы эле ойногон балдар бар.
Акыркы көрсөткүчтөргө караганда Ысык Көл облусунда волейбол боюнча эркектер арасындагы мелдештерде Тоң жана Жети Көз райондору жакшы көрсөткүчтөрдү берип, кыздар командалары чыкпай калды. Жергиликтүү волейбол сүйүүчүлөр бул аймакта мурда кыздар командалары эркектер менен бирдей деңгээлде ойноп келишкенин айтып жүрүшөт. Асия Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Ошто болсо, бильярд эң популярдуу спорттук оюндардын бири болуп калды. Шаардагы ондогон бильярд залдарына качан кирсең да эл толуп, столдору бош эмес. Маал-маал уюштурулуп турган турнирлер, бильярд көрөрмандарынын дайыма бүйүрүн кызыткан темалардын бири, жалаң гана жеке ишкерлердин күчү менен өз алдынча өнүгүп жаткан бильярд оюнунун популярдыгы тууралуу Оштон кабарчыбыз Сыдырыс Исаков баяндайт.
Оштогу бильярд залдары айрыкча ушул кыш айларында дайыма оюнчуларга бай болот. Өзгөчө түштөн кийин түн бир окумга чейин залда шарлардын бири бирине урулган үндөрү басылбай турат. Анткени бильярдга кирген адам эч нерсе менен иши болбой, убакыттын кандай өтүп жатканын да байкабай, бир нече саат бою бир столду айланып шар кубалайт. Ошондон улам да бильярдды аялынан коркпогондор ойнойт деп күлүп калышат. Ошол аялынан коркпогондордун бири Абдывали Мамаев экен. Бул кишини издеген адам аны үйүнөн эмес, шаардагы бильярд залдарынын биринен табары бышык.
Лузага түшкөн шарыңды секирип, кыздарга барып түшсө, карап туруп кандай эсе аласың? Ошондо ойноп атам. Бир өзүнчө немелер бар да, нюанстары ушундай. Ошон үчүн кызыккан да көп. Мамлекет тарабынан эч кандай каражат кетпейт да. Эл өзүн өзү алаксытып, өзүн өзү мындай ден соолугун чыңдабага, өздөрүнө шартышып эс алууга, айрыкча мындай кыштын күндөрү жакшы.
Ушинтип чоң кишилер эртеден кечке бир жерде отургандан чарчап, ары бери басуу үчүн бильярдга келишет. Ошол эле учурда бильярд оюнуна олуттуу карап, азыртан машыгып жүргөн жаштар да толтура экен. Оштогу бильярд клубтардын биринин ээси Эркин Мамажанов бильярд залдары аз-аздан жанданып келатканын айтат.
Азыр кыргыздарга бул башка жакта национальный игрыңар деп кошуп алыптыр. Эрге кыргыз барса ошол жерде катуу оюнушат. А эми бизде көбүнчө мындай спонсировать этпейт. Мына ошточу Бишкекке барып ойногонго деле каражат керек да. А буларды ошондойктан давно уже мастер спорта или дагы бир эмелерди алып келет эле жакшы эмгектер. Бизде андай шарт жок, бирок буюрса кылабыз андай.
Ошто дээрлик ар бир мекеме өз кызматкерлери арасында же мекемелер арасында бильярд таймаштары уюштурулуп турат. Андан сырткары бильярд залдардын ээлери да өз кардарларын шыктандыруу үчүн ир байгелерди сайып таймаштарды өткөрүп келишет. Эркин Мамажановдун айтымында бардык залдар жакшы оюнчуларды өзүнө тартууга аракет кылышат.
Бул эми олимпиадага кирип калбаганына көп кишилер өкүнөт, спортсмендерчи.
Өте жақсы ойын. Бір сағатына 3 километр басасың. Біз, например, мен деле Бишкектен келдім. Қызыққандан мына көріп отырсың, бүтіле жасынан бастап мына ақсақал 78-80-дегі ақсақалдар турнирде ойнап жүреді.
Бір жерде адам тұрған емес пе?
Бұл кейбір жерде ойыншылар қайда болса, жақсы ойнаған кісілер болса, осы жерде болса, а тие кісілер деле осы жерге көбірек келеді. Потому что жақсы ойын көргісі келеді, опыт алғысы келеді.
Оштогу бильярд ойыны бир гана жеке ишкерлердин күчү менен өнүгүп келе жатат десе болот. Сайыз учурунда элге анча тааныш эмес болгон бул оюн 90-жу жылдардан кийин кыргыздар арасында жакшы жайылган. Учурда бильярд столдору айрым айыл кыштактарга да жеткен. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Апта темасын эми Кыргызстандын спорт тармагы, массалык спорт жана анын аймактарга мүнөздүү улуттук түрлөрүн өнүктүрүүгө мамилеси тууралуу маек менен жыйынтыктайбыз. Буга байланышкан Азаттык радиосунун суроолоруна спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын жетекчиси Алмазбек Касенов жооп берди. Адисти кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты.
Азыркы учурда спортко болгон элдин мамилеси кандай болуп калды акыркы жылдары?
Эми баягы акыркы жылдары спортко кызыгуу күчөп баратат да. Эми ошол күндө баягы мен кээ бир ата энелерден көрөм, кээ бир ушул балдарын эртип кайсака барсам, кимге берсем, кайсы тренер мындай жакшы тренер кылдырат депчи. Ата энелерден өзүнүн балдарынын кийинки келечегин ойлогону да. Анан тилекке каршы азыр бизде спорт объекттер жетишпегендиктен көпчүлүгү ошо каалаган максатына жете албай калып атат. Бара албай калып атат. Кичинекей баласы ошо бир залга барайын десе, ошо баласы каалаган спортко же өзлөрү каалаган абдан алыс болуп калат. Ошо Бишкек шаарынан алып көрсөт, мындай сырттан караганда көп деле көрүнөт. Жакшылап мындай профессиональный көз менен карасаң абдан жетишсиз да. Ошон үчүн ошо спорт объекттери жетиштүү болсо, эми азыркы заман бап убакта жакшы-жакшы залдарга баргысы келет да баарычы. Көпчүлүгү залдарыбыз баягы Сөтүр сөзүнөн бери келаткан, өзүнүн баягы шарт жок.
Ушул нерсенин өзү массалык спорттун өнүгүүсүнө бөгөт болуп аткан жокпу?
Албетте бөгөт болот. Эмнеси күндө ар бир азыркы заманда ар бир киши ушу мындай татынакай шарты бар жерге барып өзүнүн баягы ден соолугун караганга аракет кылат да. Баласын да ошондой жерге алып баргысы келет. Бирок тилекке каршы андай жерлер кичине азыраак болуп атат. Эми келечекте үмүт абдан чоң, келечекте ал жакта болот да.
Мисалы ар бир аймактын өзүнүн мүнөздүү бир спорттук оюндары бар эмеспи? Ошолорду өнүктүрүү үчүн кандай бир пландарды кылса болот сиздин оюңузчачы? Кандай максаттарды койсо болот?
Спорт тарабынан спорт жетекчилиги ушу ар бир өзүнүн региондогу спортто иштеген кишилер менен баягы спорт баягы башкармачылык бар, областтык, райондук бар, ошолор аркылуу ушу массалык спортту өнүктүрүп ошол жакта өзүшүнгө аракет кылып атабыз, кылып атышат. Менин оюмча ушул региондордо баягы жанакында мен айтып кеткен нерселер болбосо дагы, бирок өзгөчө ушул улуттук оюндарга кызыгуу көп экен, ошону байкадык. Залдар болсо баягы күрөшкө кызыккандар абдан көп. Түштүк жакта көбүнчө ушу көк бөрү, анан торпок татышат, анан күрөшөт. Күрөшкө абдан да шыктуураак келишет көп. Волейболду жакшы көрүшөт да, мындай сыртынан карап байкагандачы. Эми Бишкекте болсо бүт жалпы биякта бере албайсың да. Көл жакта болсо баягы олимпиадалык түрлөрүн кичине көбүрөөк көңүл бурушат да, баягы күрөштүн грек рим эркин күрөшкө, анан дзюдого, анан кийин самбо деп коет ошолор, анан баягы оюндар бар, футболго да кызыгышат, бирок жанакы волейбол, футбол кичине мындай азыраак көңүл бургандай сезилет да. Эми нарында баягы тоолу жер болгондуктан хоккейге кызыккандар көп болуп атат да. Ошолор ушу Кыргызстанда хоккейдин башталышын ушу нарын ошо баштап берди.
Хоккей деп калдыңыз, жакында эле нарында жеке ишкер өзүнүн акчасына да заманбап хоккей стадионун курду да. Ушул сыяктуу самалыктар дагы кайсыл жактарда болуп жатат, анан канчалык дагы керек?
Андайлар көп. Бир регионду карасак эми баарын айтып отурганга болот, ушундай көп залдарды салды, бирок баары жетишсиз да. Жанакындай баягы жеке ишкерлер баягы ушу акча таап, анан ушу элин ойлогону, балдарды, жаштарды ойлогону да, ошолорду салып берип абдан мындай элди ошо спортко ден соолугун чоңого тартып атат да. Ошондор дагы көбүрөөк болсо абдан жакшы болот эле да.
Сиз айтып атпайсызбы, анан жанагы балдарын секцияларга алып баргысы келгендер көбөйүп атат деп. Азыркы учурдагы ошондой секцияларга алып барып аткан ата энелердин же болбосо барып аткан балдардын максаты кандай болот?
Эми албетте биринчи кезекте ден соолугуна карашат да. Анан экинчи кезекте ушу спортто да
же приоритет болдубу?
Азыр информацияга абдан чоң убакта. Анан батчы түркөттөрдөн угушасызбы? Акыры мурун ооругандар жумушсуз калышы мүмкүн. Ошон үчүн оорубаган аракет. Анан баягы атыне көрүп туруп келечекте баласы компьютерден чыкпай эле баягы физикалык күчү жок эле мындай абдан слабый болуп калса, албетте алар үчүн өкүнүчтүү болот да. Ошо баласы болобу, небереси болобу, баягы абдан өзүнүн ден соолугу начар болсо аларга канча дары кетет, аларды канча баягы врачка апарыш керек, ар бир врачка барган акча. Ошон үчүн булар ошо жашынан ушу ушуга көнүшөт да. Ошого баягы баласы тың ден соолугу чың болсо азыраак врачка барат. Анан мен баягы улуттук баягы дирекцияда спорт боюнча дирекция иштеп турганда ушул бир спорттун үч түрү боюнча мына быйыл өткөрөлү деп чечкен болчубуз. Эми кийинки жетекчи ошону баштап өткөрөт болуш керек. Жанагы спорттун үч түрүн алып атабыз: тогуз коргол, ордо, анан көк бөрү боюнча. Мисалы үчүн 27-сентябрда тогуз коргол күнү деп алышты. Азыр ордо менен ушу көк бөрү чечип атышат.
Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын жетекчиси Алмазбек Касенов менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Кыргызстандын аймактарында спорттун кайсы түрлөрүнө көбүрөөк кызыгышат деген суроонун тегерегиндеги апта темасы анан алкагындагы макалалар топтому ушуну менен соңуна келип жетти. Кадырман угармандар, эфирибиз дагы жыйынтыкталууда. Бүгүн Азаттыкта таңкы күзөттө мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.